افتر كلاس.
عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل في افتر كلاس على راديو اكسبريس اف ام كيما عودناكم عن كل نهار جمعة من الاربعة ونص للخمسة ونص رفقوكم في الساعة هذايا اخر جمعة رفقوكم مع لي زيليف دو لو سي تي وانا يرفقوني الجمعة هذه معايا في الاخراج انيس جويني في الاخراج الرقمي ادم المدب وانا كالعادة عزيز باش ترزي كوتي ميكرو معاكم لي زيليف اللي موجودين معانا اليوم بخوميي غاني نبدا على اليمين موجودة معانا ملك بن عمار. ملك مرحبا بيك.
عسلامة عزيز, اسمي ملك بن عمار و سكوندير 1 جي 12 ans et je suis élève à l'école canadienne.
واضح, دونك بروميير اني و بروميير زيد اباريسيون معانا في افتر كلاس اول مرة.
اكزاكتومون
اول مرة. بون مش ستريسين, شفتكم بكري تحضروا كل انا قلت لكم با دو ستريس, هاكا ساعة تتعدى فيسا وطيارة على الاخر. دونك ملك بن عمار موجودة معانا لكن زيد خليل دخلاوي. خليل مرحبا بيك.
عسلامة, انا خليل دخلاوي جي 12 ans سكوندير 1. C'est ma première fois,
واضح. دونك كيف كيف اليوم ليكيب الكل اول مره, وان شاء الله تعاودوا ترجعوا في ستانس وفيت فيها كالميكرو تولي تحبوا ترجعوا كل مره. على يدي اليسار موجودين معايا سلمى بن سلمى. سلمى مرحبا بك.
سلمى, انا سلمى بن سلمى, انا في سكوندير 1 جي 12 ans و جو رافي دتر ايسي.
واضح, مرحبا بك سلمى. واخيرا موجوده بحذنا سليمة كميشة. سليمة مرحبا بك.
سليمة كميشة سكوندير 1 و جي 12 ans اول مره جي هنا.
واضح, دونك كلكم سكوندير 1 سي سا؟ كلكم فرد كلاس الناس الكل؟
لا لا,
كيفاش كون مع شكون؟
انا وملك وسلمى في ال 1.3 مع بعضنا وبعضنا, وخليل في ال 1.4.
واضح, خليل في ال 1.4. دونك اليوم مش تعدي نعرفش انتم كي تعرفوا شويه ولا لي ليميسيون ديما اول روبريك اللي ناخذوها كود نوف, لكن قبل ما نتعديوا للجديد نتاع لو سي تي نخرجوا مع بعضنا فاصل شهري وهنا رجعينا.
Quad 9, l'école canadienne.
كواد نوف ليكول كنديان جديد على لو سي تي جمعة هذي. هذايا شنو باش تحكي لنا ملك؟
الوغ عسلامة, انا توا جو فو بارلي دو سكي سباس توا في ليكول. مالغري كو ما عملناش برشا دي زيفينمون, يا توجور حاجات باش نحكيوها لكم.
وي
الوغ كيما تعرف ليكول كنديان هي بخوميير ايكول سيم كيبيكوا. احنا اليوم ملمومين بور سيت 11 ايبيزود تاع سيزون 3 في افتر كلاس.
كان تقرب لنا شويه بالكل الميكرو ملك.
اوكي, انا بور موا جو سي دون فري ليكول اي بي على خاطر اس انفيستي دون لي بروجي كي بينيفيسي بور اوتري. كيما باغ اكزومبل ذا اللي حكاو لكم عليه ديرنييرمون, هو لو ماتش دو سيسي فوت مع لي نون فويان. D'ailleurs, pour vous informer, les inscriptions de l'année 2022-2023 sont portes ouvertes. Ouais. Donc, personnellement, je vous remercie. Là, c'est une opportunité. Je suis fière d'être dans une telle école. Elle mise sur l'approche par compétence, d'où les profils de l'apprenant. Et je cite, ouvert d'esprit, équilibré, intègre, audacieux, réfléchi, sensé, communicatif, chercheur, altruiste et informé. Mais aussi les qualités sociales et disciplinaires. Et surtout, notre objectif est l'épanouissement des élèves pour un développement taulet confie un environnement sain. Ou Zedap Chankouloul, comme l'école Hélia, elle sait parfaitement gérer les périodes délicates et critiques comme le Covid. Ou le Covid était mars, manière à mal barcher des victimes ou quoi. Ama l'école canadienne, elle a su bien gérer
la situation ou la crise,
la crise ou quoi. Mais la preuve est que les gens qui ont été cursus scolaire, l'école elle a évité la fermeture grâce à l'enseignement à distance EAD. Et c'est une solution envisageable pour toute l'école, quelle que soit privée ou étatique. Alors, comme je l'ai dit, l'école nous fait bénéficier d'une période de travail sécurisée, bel programme, Google Classroom. وكل ليليف عنده الكونت نتاعو باش نكملو انسوي البروغرام نتاعنا, وهكا كيفاش يصير اكزاكتومون. الكلاس اللي عندها كا بوزيتيف بيان سور تيستي بي سي ار سو روتروف كونفيني على 7 ايام, وتلاميذ والتلميذ هذاك ما يرجع كان تيست نيجاتيف. Aussi, cette semaine, nous avons parlé d'un sujet important dans les écoles, où nous avons parlé d'un sujet déjà, où nous aussi on va en parler, parce que la gravité de la situation est vraiment حالة. باش نحكيو على الهرسلمون في ليزيكول. اللي هو التنمر. C'est un sujet très important. Ou en plus, l'école, elle a posté à un compte Facebook comme Teha, vidéo engagée, parenthèse psy numéro 2, l'harcèlement scolaire, qui parle de la gravité de la, du sujet pour combattre cette violence exagérée. De plus, ils ont laissé les paroles aux quelques élèves de primaire. On vous invite à regarder cette vidéo à un compte Facebook comme Teha, le CT.
Voilà.
Alors, il faut avouer que nous avons tous été choqués lorsque Wahed Menna a été témoin d'un acte d'harcèlement. Et ce phénomène, il s'amplifie Barcha à ma mouchkane en Tunisie, Flalm Kemel. Ou, Anne Mishakel comme à la caractéristique. L'élima et Arfouch, l'harcèlement au Tamanamur. L'harcelé, Léo et Namroali, Najmoukoun, intimidation, des rumeurs, des moqueries, raquettes ou à la déco. L'harceleur, il peut être en solo ou en groupe et il fait des actions répétées. Il justifie souvent que c'est pour rire et il le fait par méchanceté gratuite. Malish ou l'harceleur, il t'nambre à la
rambée de l'okhrin,
à la khater ou il refoule rage ou les ken andou, ou khater déjà souvent ken harcelé qbal. Ou un exemple andou. Un peu, un douche, ouais. Le 4 octobre 2021, en France, en Alsace, tofla asma Dina, amourha 14 sene, qatlat rouha khater kanou yitnamrou alayha barcha, ala les réseaux sociaux, ala Facebook, ou kol chay.
Hadaya hasmana bih, c'est vrai, barcha ma'ata darat fi l'alam le sujet hadaya nta la jeune élève fi France, ou les répercussions nta taharouch li sarilha fi le madrasa, ou l'harcèlement ma'ata li sarilha. Donc, où est-ce que tu as le suicide? Il y a une chose qui est très importante. Donc, qui m'a dit qu'on t'a dit qu'il y a des cafés qui sont en train de se faire dans le CT. Donc, c'est ce que vous faites, hein? Comme on a dit.
Ou donc, pour manifester d'autres idées, voilà, le jeudi, le premier jeudi de novembre, on est la journée internationale d'autres Tanamour.
Voilà. دونك هذايا الجديد الكل نتاع لو سي تي زوز مواضيع مهمين زوز باش نرجع بيكم فيت في هكا في الموضوع الاول وبعد باش نرجعوا اكيد على الاغسلمون سكولير موضوع مهم بارونتيز صغيره ناخذوها على لي كور اون ليني لي كور اون ليني كلكم سيغمون تبعتوا لي كور اون ليني نعمل ان تور دو تابل هكا تخي رابيد اعطيوني التجربه نتاعكم في لي كور اون ليني نبدا معاك انت ملك
كيفاش الوغ بور موا الكور اون ليني C'était une bonne expérience, manéa, à quel que le thème d'ainejmo, mané, camlo, mané, le caraïtom, tout en restant sécurisé, berdin al covid, que le petit daro, qu'dem ordinateur, amma quand même, mais les nations kathur, mané, à la hauteur, barche des écrans, il peut nuire la santé, ta thème d'audia, habouné bado aléha.
صحيح حاجة هذية مهمة كيف سلمى
أنا personnellement je n'ai pas apprécié معناها malgré que c'était très organisé et j'ai eu du mal à comprendre pas parce que les profs n'expliquaient pas bien juste parce que c'est à distance je trouve ça toujours mieux d'être en présentiel mais c'est l'option معناها idéale face à ce virus qui a changé tous nos plans donc voilà
هذاك هو الحل كما قلت قول لنا خليلاي كيفاه
dans certaines situations معناها يلزم obligé
il faut s'adapter
il faut s'adapter التجربه انت كيفاش كانت صعيبه سي لا خليل كان
باهي خاطر معناها البروف يجي en meet يفسر لك وبعد il te donne le devoir où il y a une date limite معناها heure ou
c'était facile pour tout le monde خاطر ça ils nous ont simplifié la tâche
voilà donc سهل وسليمه يقول لنا
j'ai mal à comprendre c'est pas une bonne expérience pour moi. C'est pas même
expérience bien mais on تصور الحاجه بالك شي كانت ناقصه شويه توحشتوا بعضكم
en fait جاوم تاع المكتب
مش كيما مع
تدي في الدراسه وفي الكور
في الكلاس حتى في الكلاس كتبدا مع بيت سي ميم بور توا psychologiquement c'est mieux
oui psychologiquement خير تسهل زيد وحتى تسهلك حتى القرايه ساعات تبداو الكل مع بعضكم تعرفوا لي باش تخرجوا بعض تعملوا جو مع بعضكم في الكور دو ريكرياسيون كل فوالا هذيك الحاجه اللي تنحاد مي ميساج ان شاء الله باش نرجعوا
en sécurisé.
سيكوريتي. وي سي فري. وكيما قال زيد خالين سو اليوم الحل الوحيد اللي لقيناه معناتها حل وصلتش نكملوا نجم نكملوا معناتها نقريوا الصغار الكل وذاك كيما كان تحكي يا ملك من الاول نحكيو زيد في البوان الاخر هكا اون دو مينوت لارسيلمون سكولير موضوع زيد مهم حكيت فيه ملك لا بارونتيز بسي نتاع الجماعه هذه كيف كيف سلمى انت تون افي عطينا رايك.
انا بيرسونيلمون في المكتب انا ايسي دونتر فان انا وين كاميرادا مو انا ايسي دونتر فينير بارابور ا سا بارابور ا لا ديسكريمناسيون. Mmh. On a essayé d'intervenir avec des trucs ludiques, par exemple des affiches ou des posters ou hakeet adouma, mais je l'arbitre justifie ou ils se rendent compte de la gravité de la chose. في تو لي كا يحسوك اللي حكايه فيها alors que معناها ماهيش حكايه فيها في المكاتب معناها الكل اللي فو انترفينير كو سوا بوبليك بريفي
التحسيس مهم لا سونسيبيليزاسيون نتاع نتاع العباد نتاع لي زيليف لي بارون زيد نتاع لي زيليف نتاع مهم ويلدين التلامذة حاجه معناتها مهمه لازمنا نحكيو فيها وحاجه باهي اللي اليوم مالك حكيت فيه الموضوع هذا لا بارونتيز بسي نتاع الجمعه هذه سؤال باش نخرج منكم الكوفيد ومن الموضوع نتاعنا الثاني نسالكم على الطرح نتاع تونس نتاع البارح شكون فرج عليه؟
انا
فرجت خليل بنات لي
انا تفرجت شويه ما
شويه مش برشا
خسرنا
مالوغوزمون ترشحنا هكا للويتيام دو فينال ضد نيجيريا ونصور على ذيك اليوم خليل شي حكينا على السكس ستوري نتاع شكون خليل؟ حنا بعد المجبري
سكسس ستوري جونيور
سكسس ستوري نتاع اليوم حنا بعد المجبري وبديت انت خلي قلت لنا عيد ميلاد اليوم انا الحقيقه ما كنتش في بالي قداش عمر اليوم
فات سي 19
ans c'est 19 ans
c'est 19 janvier 2003 في فرنسا désexcé par son pour son potentiel et son don pour le football
ah qui تقرب لنا شويه الميكرو
détecté pour son potentiel il rejoint le centre de formation de Monaco li wafad le manel معناها الحكاية بهين كل شيء ويترينا وميكلا وكل شيء وبعد يأتي ترانسفيري لمانشستر يونايتد pour une somme de 10 millions d'euros dès son jeune âge معناها يلعب في l'équipe de France متاع les moins de 16 ans U16 أما في ماي 2021 في الأخر قرر باش يلعب مع تونس وين بدأ معناها في الكوبا غاب معناها نجم يلانتيغر ليكيب بكدا وفي كوبا غاب زاد هي دو فوا معناها كان ام دي ماتش مع ماتش نتاع ايجيبت مثلا هذاك معناها عرفوا معناها نجمو نقولوا عرفوا خاطر لعب بكدا عمل بيرفورمانس
صحيح
ومعناها tous les yeux des Tunisiens en fan de football sont rivés sur lui خاطر c'est un futur champion de Tunis
exactement des champions surtout un jeune âge qui m'aide à 19 ans قلت لنا اليوم il vient de fêter ses 19 ans donc par la même occasion on lui un joyeux anniversaire حنا بعد المجبر اللي هو تو راهو يحضر في الفطور تاع نهار الاحد انا البنات قلتوا لي ما تبعوش ياسر كره ما نصوركم حنا بعد المجبر اللي سمعتوا
اي bien sûr
فرحنا في وقت اللي لعبوا كونتر
مصر
وتزير
تفرجنا فيه الكلنا معناها نتصور الماتش هذاك الكل لعب الكل بالحق تفرجوا عليه بون سيتي اون مالوغوز ديفيت
مالوغوزمون مي ميسيرش ان شاء الله توا في الكوب دافريك يا ملك قول لنا ان شاء
الله اي معناها كيما قلت مالوغوزمون اما احنا on essaie quand même باش حتى هما لي جوار اللي غدوا بالمعناها دي فور باش يعملوا تونس بلاد معناها
rayon à l'international
en tout cas عنده مستقبل باهي
و par ailleurs حنا بعد المجري مجري بعد الماتش هذاك حكيو علي برشا sur les réseaux sociaux و معناها il y a eu des posts des reposts etc donc c'est pour ça que معناها ce joueur a été excellent il a bien joué
c'est vrai les reposts حتى اللي تحكي عليهم انت donc هوني سلمى حتى المانشستر يونايتد الباج انستغرام تاعهم هبطوا لا فوتو نتاع حنا بعد المجري قالوا له برافو على الكوبا غاب وقتها توا ان شاء الله يكملوا في الكوب دافريك نرجع معك انت خليل هكا مغروم بالكوره ولا لا انت
حب
الكره زاده نصور هذا كي تشوف هكا حنا بالمش بحاجه تقول علاش لي واحد يوصل هكا كيف وشنو السبور اللي مغروم به
تنس
تنس تعرف تنس هاي شكون هكا ليدر نتاعك انترناسيونال ولا في تونس
انترناسيونال
فيديرير على انترناسيونال تلعب دونك تنس ان شاء الله علاش لي شوفوا نهار اخر كيما شفنا اون زيبر نشوفوا خليل دخلاوي شامبيون تاع التونسي علاش لي شامبيون دو موند كيف البنات نتوما سبور كنا مغروم فيكم كل سبور مالك
حتى انا الحقيقه جو براتيك جو تنس ومغرومه شويه بيه وزاد في ليكول ما نلعبوا كنا من بعضنا لي فولي
انا avant je faisais du tennis quand j'étais plus jeune mais j'ai arrêté je veux m'inscrire au volley et j'ai fait de la et je fais encore de la danse et voilà
voilà donc تبارك الله beaucoup de sport حاجه باهيه برشا وبعد تشوفوا وين باش مغرومين وتكملوا في المسيره هذه سليمه بنو سبور مغرومه
فولي بول
انا باللي فهمت موجود بالكدا في لو سي تي ان
طرا ريكريشن كل ديما ناخذ كور ونبداو نلعبوا ونعملوا هكا
En fait, on a un filet, mais on improvise généralement. Les pauses, elles sont pas. On n'a pas le temps de mettre le filet, etc.
Voilà.
Donc voilà.
Donc,
sport, première année, on a un cycle, cycle l'année, il y a un volleyball.
Qui passe bien.
Face à une bagdé, on voit la prof, Madame Zouéri. Zouéri, face à une bagdé. و علمتنا معناها باش فازيت في الفولي
كون سافي با ومام غرمتنا بالفولي خاطر انا بيرسونيلمون ما كنتش نعرف في الفولي وما كنتش نلعب فما كنتش نعرف نلعب وما كنتش نسمع بيه اما كي لعبت معناها بالحق و جي ديكوفير كو معناها
سان سبور
ويدير الكلاس كلها معناها هي تلعب معناها يولي يكون
يقول سا تنكوراج اي
حتى انا كيف معناها من الاول ما كنتش مغرومه برشا بالفولي ما كنتش نسمع برشا بيه ما كنتش نتبع كما نتابع باغ اكزومبل الفوت التونسي ولا التنس اما وقت اللي بدينا نلعب وبدينا نتعلموا سيرفيس وماتش ومانشيت وكسيتيرا هذا جو مي سوي اتاشي للسبور هذايا كيما جو مي سوي اتاشي للتنس وجو براتيك
اون ميرسي نوتر بروف اوسي باش غرمتنا خاطر سي با فاسيل باش تغرم عمد دونك اون ميرسي فريمون سيت بروف الي تري تري بيان
دايوغ في الكور دو ليكول معناها وين دو بلوز ان بلوز معناها نلعبو فولي
دو بلوز ان بلوز
حاجه بل كنا نلعبو فوت وساعات ما نلعبوش ومعناها كلي فوالا
وتوا غراس للغرام هذا جديد اللي نتصور برشا منكم في لو سي تي عندكم منو وليد وتلعبوا فولي في البوز نرجع بكم في على الكوره برونوستيك هكا قداش تقولوا ريزلتا نبدا بك انت خلي نهار لحد ان شاء الله 8 نتاع الليل
نيجيريا تربح حقها
نيجيريا انت تقول تحس اكثر كاو برشا ثم برشا ثم برشا توينسا قالوا نمنوا احنا بهم مي فوالا هذايا
كما نقولوا
سيغ بابي ان شاء الله سيغ تيغان نربحوا احنا نقعدوا سيغ بابي البنات هكا عندكم برونوستيك ولا لا
انا زيد ظهر لي نيجيريا باش تربح جو بونس كو لو ماتش من الاول سرا ان بو سيري اما من بعد نيجيريا بور ريبروندر لو دوسو كيما في الكوب عرب تونس ضد الجيري و اما كوميم معناها نتمنى باش نتسجلوا
الكلنا التونس الكل فا ايتر ديغيغ لوغ تيليفيزيون معناها ستريسي وكالي هكا دون لو ماتش اون ديغي كي سون لابا بون نتصور نيجيريا باش تربح اما نحبوا تونس تربح وكلي اون انكوراج تونس وان شاء الله تونس تربح
اكيد سليمه
كيما قالت سلمى نحبوا تونس تربح وان شاء الله تونس تربح اما جو
بونس كو
نيجيريا باش تربح
هو سي فري سور بابي كي نشوفوا هكا حتى من لي زيكسبيري يقولوا نيجيريا لكن احنا مامنين وللاخر نمنوا الفريق نتاعنا الجرينتا كيما قلت خليل الجرينتا موجوده وديما تقعد موجوده ان شاء الله نخرجوا فصل صغير هنا راجعين اقعدوا معنا على راديو اكسبريس اف ام
Point de vue.
Point de vue. اليوم عند سلمى. سلمى باش تحكي لنا على ليغاليتي سالاريال هكا سلمى.
اي باش نحكي لكم على ليغاليتي بروفيسيونيل في الميليو لوكال ومونديال. دونك باش نبداو في لوكال.
كان جوست تقرب شويه بالكل ميكرو مليك.
مليك.
قلت مليك سلمى صح.
دونك باش نحكي لكم على اللوكال. دونك نبداو باللوكال اللي هو في تونس. Donc احنا malgré tous les progrès en vue de parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel la situation a régressé c'est-à-dire que احنا كنا لولانين في zone MENA هي les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique كنا لولانين ولينا سيتسي c'est-à-dire هبطنا معناها هبطنا pour des raisons de معناها ما تلينيش بها الحكايه وكلي وصلنا لولانين وبعديك كلي سايبنا وكلي les inégalités se reproduisaient quotidiennement وهاني باش نعطيكم ان اكزومبل كونكريت d'inégalité professionnelle في تونس و partout dans le monde اللي هو في السيكتور agricole Donc في سيكتور اغريكول نسي يخدموا معناها برشا في سيكتور اغريكول و ال فورنيس دي ايفور ايغال ك تاع رجال voire plus donc elle redouble d'effort. Où elles sont payées le un tiers de ce que les hommes reçoivent.
Voilà.
Donc c'est-à-dire, je ne sais pas, c'est un rage, le yorlus tlefinalf, le mrat, tochlus sachalef, voilà,
tlefinalf. Tu as fait un peu plus de temps, tu as fait un peu plus en termes de temps, ou la hâte de qualité, je m'en coule, ou est-ce que c'est le secteur le flèche, l'agriculture,
l'agriculture, c'est une injustice, où elles prennent des moyens de transport dans des conditions critiques voire précaires, des conditions lissates, ils moutent au ferme, ils chalent où les hommes itima, où les des hommes manent hashtag bun maman, manent c'est injuste, manent plus sur le soakal, c'est injuste, on doit manent.
N'importe quoi, حلول معناتها للمسألة هذه.
Des solutions.
D'ailleurs,
ils
manent بش نجم العائلة تلقى ما تاكل وتربي صغارها وصغارها معناها تربي
شويه باش نعملوا احنا بعدها كان بتيتو باش ناخذ رايكم اكيد نكمل لي زانفورماسيون مع سلمى
دونك هاني قلت لك اللي هما ils sont payés un tiers معناها ديجا 10000 ما تنجمش توصل Voilà. Où elles font beaucoup d'efforts.
Ou ظروف قلت لنا صعب les conditions
معناتها اي الظروف صعب
الظروف نتاعهم صعاب ماهمش معناتها
و par ailleurs نسي هذوما من غيرهم هما احلى ما ناكلوش معناها خاطرهم يجيبوا لنا الحليب وكذا
لا ماتيغ بروميير الكل اللي
قاعدة توفر
جاي اكيد من الفلاحة وبرشا منهم نسي
جو تروف كو لا موندر دي شوز سي لي بيي soit égal soit plus معناها خاطر elle le mérite après tout
تقول انت معناتها هوني رايك سلمى انه يخلصوا معناتها قد الخدمه اللي يخدموا فيها ومش على خاطر امراه ولا على خاطر راجل لكن بارابور للخدمه
و دايور كون سي اون فام كي انتر دون لو مارشي دو ترافاي سي توجور موان فالوريزي كو كي يبدا راجل
voilà
que dans tous les dans tous les travaux huma haka ama l'accéléré dans le secteur agricole avec allez j'ai pris
l'exemple هذا المثال مثال هذا خاطر بالحق المثال اكثر واحد بالكش نسمعوا به اليوم في تونس الفلاحه وين اكيد نلقاو معناتها برشا نساء اليوم تونس يخدموا في الميدان هذا اكيد في برشا معناتها ميدان اخرين دون دوتر دومين نلقاو زاد نساء يخدموا وليغاليتي سالاريال مش ديما موجوده مش ديما موفره هل عندك هوني اكثر معلومات معناتها تري دوتر اكزامبل سلمى
دونك هو دون ان اتابليسمون دون في خدمه il est fondamental d'avoir une parité entre de traitement entre les femmes et les hommes. Moi je trouve une parité de rémunération, une parité de traitement.
Par exemple, en 2017,
il n'y a que 15% des cadres parmi les femmes en emploi contre 21% parmi les hommes en emploi. C'est-à-dire il y a 15% des femmes qui ont été admises, d'accord, ou 21% des hommes en 2017.
Voilà.
Je pense que ça
معناها ça résume choix et la situation le travail les manches voilà
exactement souvent les hommes sont mieux rémunérés alors qu'ils ne fournissent les mêmes efforts voire moins voilà. Donc c'est ce qui est aberrant
Donc العداله هوني مره اخرى معناتها مش موجوده انيغاليتي اللي ما نلقاوهاش سي حكيت على الميدان اكيد حكينا على الفلاحه لكن زيد دون دوتر دومين قلت لنا معناتها هوني لي زيكزامبل هوني انت عطيت هكا شويه رايك سلمى لكن ناخذ رايك هوني شنو تشوف انت حل وسط
بي جوست باش نرجع في تونس احنا في تونس صححنا على كنا اون بروميير بوزيشن كنا سوبيريور سيتادير في زون مينا on a réussi معناها بالحق كلي وصلنا où une certaine justice a été établie. Bon ahna ina je pense ina je suis d'avis que par rapport à ça que l'isme ils suivent les consignes qui ont été établies qui ont été claires ou fitoun ou tout صحوا على les 17 objectifs de l'ONU.
Oui.
Donc صحوا عليهم ou l'idéal ce serait que ce soit respecté.
واضح معناتها اليوم اللي صححنا عليه نتبعوه
ونطبقوه
اكيد نتبعوه ونطبقوا اللي هو اهم مع التطبيق بعد هذيك بالك شي تكون من اصعب الحاجات لكن لازم اليوم وحدا كي نحكيوا في الموضوع هذا نعملوا بتي دور دو تابل كي لاده سليمه رايك في الموضوع ليغاليتي سالاريال
اللي ما لازمناش نفرقوا ما بين المراه والرجل وهي سورتو في تونس باسكو في تونس فما برشا ناس ما يحترموش المرأة هي تعمل برشا مجهودات تقوم بالواجبات نتاعها في الدار في الخدمة مع صغارها تعمل برشا حاجات وما فما برشا ناس ما يحترموش المرأة جملة ما تيوهاش قيمة حتى طرف
دونك اليوم رايك انت انه معناتها بلاصه المراه نعطيوها اكثر قيمه في تونس واهميه هذا دونك رايك سليمه مليك
انا معناها جو بونس اللي هو انجوست باش هما العباد هكاك يتخيت معناها يتخيت تريت بالجور نتاعهم كيلكو سوا سيكس نتاعهم لي دو يل ترافاي دور بور اوبتينير سو كيل ميريت كو سوا في التريتمون كيفاش يل تريت في الخدمه والا كيلكو سوا معناها في الفلوس قداش يخلصوا اما كوميم فينومين انا معناها في بليش كومون برشا في تونس في بالي ما عادش برشا و بيسكو كيما قالت سلمى احنا صححنا معناها في لي سيت اوبجيكتيف دو لونو ليغاليتي معناها ما بين المراه والراجل سا اون في بارتي وانا جو بونس لي لازم
نطبقوا
لي ابار العبد والا الكومباني اللي تعمل هكاكا التريت هكاكا الراجل اكثر دو اتر سانكسيوني معناها بوندون اون سارتين بيريود
دونك ما نسكتوش معناتها على المساله هذه
و اون بلوس سو لي فام معناها يقوم بالواجب اكثر و elles sont souvent maltraitées à cause juste à خاطرهم معناها ce sont des femmes ou quoi alors que les hommes on juge par les efforts mouche par le sexe
pour résumer ce qu'a dit Malik à travail égal salaire égal
salaire égal voilà donc travail égal salaire égal هنا
ou traitement égal
traitement égal اكيد خليل كيف رايك في الموضوع
انا نقول معناها اللي مهم ياسر انه تكون فما معناها ايجاليتي ما بين المراه والراجل سورتو اللي ما خاموش فيها اما كان نوليو المراه والراجل مع بعضهم نوليو اكثر نربحوا اكثر كو
وي دونك انت تقصد اون تيرم دو معناتها دو الخدمه بعد اللي باش يخدموها باش تولي اكثر معناتها
قد ما نبداو اكثر قد ما خير
سا نو فالوريز توس ان بار ان سي كان سي با بيجوراتيف بور لان او بور لوت
اكيد
حد ما خاص بالحكايه
اكيد
ou de plus les femmes produisent ce qui m'a dit plus d'efforts ou معناها ils rentrent tard ساعات معناها يروحوا مخر للدار وهذا الكل باش يربيوا العائله باش يلقاو ولدها ما ياكلوا وعائله كامله و سورتو كو الحكايه كو معناها الحكايه ما نقولوهاش ديما اما النساء ذوما يعملوا حاجه تراديسيونيل يعملوا حاجه نتاع معناها حاجه مجدود
حاجه تقليد معناتها في التقاليد نتاعنا في الثقافه نتاعنا
معناها يلزمنا
امبريسيون
نحافظوا على حكايه ذوما والتقاليد ذوما
هو ليفولوشن دي بوبل هو سي لو ريسبي دي دو كوات دي فام اي دي انفون
صحيح
هو زيد
حاجه مهمه
pour évoluer il faut appliquer ça
mentalité
العقلية مهمة زي ده كما قال خليل اي
وزيد معناها pour aller plus loin مشكل la femme هي اللي عندها اللي يجي عليها les répercussions اما تنجم زيد على صغارها على خاطر هي مرا تروح معناها من نرفزة وكل معناها
ميلي
باش على اللي عملوا لها وكل نجم معناها صغارها ils subissent sa mauvaise humeur معناها
وي هذايا دونك حاجه مهمه خاطر كيما قلت البلاصه نتاع المراه اكيد مهمه اليوم نحكيو على المجتمع نتاعنا خاطر في الخدمه لكن زاده في الدار موجوده معناتها تربي في صغارها النقطه اللي نسول لازمنا معناتها نحكيو فيها اليوم بلاصه المراه اكيد ديما احنا نحبوا نقدموا القدام ونزيدوا اكثر معناتها بلوس ديغاليتي لكن تونس تسمى من البلدان الاولى اللي معناتها عطات دي دغوا او فام لكن ديما لازمنا نزيدوا نقدموا مش نقولوا على خاطر عندنا نقفوا هوني لكن كيما قلت انت معناتها سلمى لازم نكملوا نقدموا في كلمه اخرى سلمى
pour revenir à ce qu'a dit Malik l'humiliation c'est terrible معناها c'est بالحق c'est terrible ou je ne souhaite à personne de معناها qu'il a aucune femme, voilà, a aucun, voilà, aucun enfant, voilà, aucun homme qu'il subisse ça parce que c'est terrible.
صحيح حاجه معناتها صعيبه سيوي كما قلت انت سلمى سيوي راجل ولا امراه موضوع مهم مره اخرى اليوم برشا مواضيع مهمه اللي حكيتوا فيهم نجموا نقعدوا نحكيوا بالحق سوي على الموضوع هذا لكن اليوم نتمنوا ماذا بينا ليغاليتي هذه تكون موجوده بين النساء والرجال وذاك فاش اكيد تونس تعمل وتحارب للشيء هذاك يعطيك الصحه يعطيك الصحه سلمى على الموضوع هذا نخرجوا مع بعضنا فاصل صغير نسمعوا ووكر هيس فانسي لايك وانا راجعين على راديو اكسبريس اف ام
افتر كلاس
افتر كلاس رجعنا معكم الخمسة واربعين وعشرين دقيقة على موجات راديو اكسبريس اف ام تسمعوا فينا على فريكونس نتاعنا 103.6 لايف زاد باج فيسبوك راديو اكسبريس اف ام وين باش نتعداو مع بعضنا كيما كل جمعة في العادة في الوقت هذا نتعداو الالو بروف لكن اليوم ما فماش الو بروف دونك نتعداو ديريكتومون لفقرتنا كويز
كويز
لو كويز اليوم حضرت لنا كيلكو كيستيون سليمة دونك هاكا حكينا احنا في الاوف لي ريغل كيفاه تصور الناس الكل فهمنا اللي هز يده هاكا اللول فوالا اللول هو اللي جاوب سليمة هاكا تسهل ال بوز لا كيستيون انا راني نشوف شكون يهز اللول و 3 بروبوزيسيون 4 بروبوزيسيون سي فاهم قد ايه سليم اوكي 3 4 بروبوزيسيون
3 4 بروبوزيسيون
سوبر اوكي سانيو لي بروبوزيسيون تهزوا يديكم واللول اللي هز هاكا يجاوب نمشيو بوغ لا بروميير كيستيون
Quel est l'animal le plus lourd du monde ? Lion, éléphant, baleine.
Melhoni, Merek, lion, éléphant ou la baleine ?
Baleine.
Baleine. Et c'est la bonne réponse. Un point pour Merek, Norte, Loulandrade. Et deuxième question.
En quoi est fait le chocolat ? Cacao, sucre, miel, café, cacao, miel, sucre, café.
Melhadika Khalil.
Cacao.
Cacao, une bonne réponse pour Khalil. Rouni, donc un point le Khalil, un point le Melek, ça m'a fait le sourire. Rouni, Tawa Salma, c'est le moment. Yalla.
Quelle est la plus haute montagne du monde
Yalla. Rouni, surtout les Melek, quel Melek Azid
Darli, l'Himalaya.
Himalaya ou Khalil
Everest.
Everest. Et la bonne réponse est Everest. Deux points pour Khalil. Bravo Khalil. Donc, Redoumakenou, les questions internes. Lui, Matir Kit, à chocolat. La question, on a dit, l'Ikom Souel. Le chocolat, ça ma température d'ébullition. Est-ce que tu as le fouet, je n'en ai La température, ou Arte, je m'en rappelle le chocolat, Doub ou Alla Tarli
40 degrés.
40 degrés, c'est trop long, Khalil, là, sans proposition. Et on a connu ce que Est-ce que trop long في ال 40 دغري ابوبري ولا اكثر هو شنو السؤال اسكو قد لا تمبيراتور نتاع كوربوريل دونك نتاع العبد اللي ابوبري 37 38 دغري ولا اكثر برشا دونك خليل قال 40
انا جو بونس قد خاطر كي تحط انت تبع شوكولاته في يدك يذوب جينيرالمون
دونك انت تقول فوالا
حتى في السول
حتى انا
اكزاكتومون كيف ملك لا ميم شوز دونك كيما قال خليل ملو 40 دغري هذيك هو ابوبري دونك 37 38 دغري حتى اقل والاناليز نتاع سلمى باهي برشا خاطر يقول لك ان شوكولات كي نحطو في فمنا يذوب ديريكتومون دونك برشا ناس يقول لك لي تمبيراتور ديبليسيون اكثر لكن اقل من التمبيراتور كوربوريل نتاع دونك نتاع البدن يعطيك الصحه سليم على لي كيستيون هذايا دونك كان الكويز نتاعنا الجمعه هذه هكا نسالكم ان بتي تور دو تابل رابيد بكري حكينا على لي سبور وكل لكن زيد نحكيو على حكينا تاع الشوكولا باش نبعدوا على السبور شكون هكا بلوس سكري ولا سالي وشنو ما هكا لي بلا اللي يعجبوكم سي فاهم شكون سكري شكون سالي ديما يقول لك ثما تيم سكري و تيم سالي
انا الحقيقه ساعات ما سا ديبون دو مون هومور فما برشا حاجات في السكري نحبهم وكيف كيف في السالي كيما باغ اكزومبل ملاوي ميني بيتزا وكل سكري كيف كيف كروسون
دونك زوز ملك تيم سالي تيم سكري بين زوز سليمه
سكري
اكثر
انا تيم سالي
تيم سالي وخليل خليل خمم شفتهم سالي قال تيم سالي دونك اكثر حلو ولا مالح ديما هكا الناس يقولوا لي انا تيم سالي تيم سكري دونك انا عرفنا كل واحد شنو باش نتعداو شنو اسكو تعرفوها انتم نتصور سيخت بروميي باساج لكن تعرفوا لي روبريك ديما الروبريك الاخر شنو تكون
Bon plan. L'écran,
le bon plan. Adeline, les bons plans derrière, comme
je oui.
Que le Hatfi commande un bon plan. Ouais. Mais là, nous rejoignons face le Zril Bulkol ou Narjo. Ma barbe n'a pas ou directement le Fakretne. Bon plan.
Bon plan.
لي بون بلون دو لا سيمين كي العاده احنا ديما اخر جمعه نقولوا شنو تنصحوا المستمعين والمستمعات نتاعنا في اخر الجمعه هذيا. وانا الحقيقه مش نكذب عليكم برشا مرات خذيت من لي بون بلون تاع لي زليف اللي يجيو بحضنا. دونك نستنى ديما نستنى في لي بون بلون تاعكم تاع الجمعه. نبدا معك انت يا سليمه.
باش نعمل انا في الويكاند مثلا باش نعمل بريكولاج.
بريكولاج اي بريكولاج. دونك ان بون بلون الحقيقه عمره ما تقترح في الفقره نتاعنا بون بلون، لكن حاجه باش تكون مغروم بريكولاج
شويه. Je propose d'aller faire un tour dans le parc dans Nahli. Je pense que la ville de Kolyafou, ou même d'autres parcs, d'aller faire un tour à vélo, et même Mané, ça ne te coûte pas grand chose. C'est histoire de se vider, de s'aérer l'esprit, etc., etc. C'est très plaisant là-bas. Ils ont même installé un terrain de basket, je crois. Enfin, je crois qu'il est en cours de.
Il y a
la vue qui est vraiment. Je la
ملحق oui. C'est cette ville qui est apaisante. Oui. Parc Nahli blasa حلوه برشا.
Et vraiment c'est simple et tout. Et voilà, il y a des poneys, enfin des chevaux etc.
ثم معناتها بلايص حلوين برشا. Est-ce que شفت la météo في الويكاند؟ ثم météo ça va bien.
نتصور
بها ان شاء الله. Voilà, اليوم c'est vrai الطقس باهي.
Voilà, j'ai un autre bon plan, c'est d'aller en famille, la famille que tu ne vois pas souvent au restaurant etc. Je pense que c'est toujours plaisant particulièrement où tu
es tranquillement. C'est vrai. نشوفوا العائلة حاجة مهمة برشا. الحاجة الباهية لي زاكتيفيتي هذوما الكل اللي حكيتوا عليهم حتى لتو نجمو نعملوهم اون فامي. دونك ديما نخمو في العائلة. خليل
انا جو فو بروبوز دالي فوغ لو فيلم ماتريكس. ماتريكس هو فيلم قديم اما عاودوا عملوا فيرسيون جديدة
الكاتر ريزوريكشنز ماتريكس الاخر ماتريكس كاتر اللي مازال في لي سال دو سينما. دونك ذا نصيحتك مشي نتفرجوا على ماتريكس. واضح ماتريكس كيف في السينما علاش ليه واحد، لكن ديما في لي زاكتيفيتي هذم الكل باربون بريكولاج في الدار حتى في دار الدوبينه. لكن كي نخرجوا السينما ولا حتى نمشيو للان بارك ديما ديستانسيشن اكزاكتومون لو ماسك ديستانسيشن سوسيال حاجه مهمه برشا. نكمل معاك انت يا مليك.
Alors, انا جو كونسيل كل واحد تونسي ولا حتى براني يمشي يشوف بلادو ومعناها يعمل كامبينغ غاديكا. باغ اكزومبل انا جو كونسيل التونسه يمشيو لبلاصه معناها كيما تبرقه ولا عين درام فيها دي مونتاني وجبل ومنظره مزينه. تمشي للاوتيل ولا حتى
نبعدوا شويه البلايص
هذيك
فكره نجم
الواني وتمشي باغ اكزومبل فما دي اوتيل كيما لا سيغال ولا حاجه هكاكا باش معناها تونس فيها برشا بلايص مزينين. انا بور ما بار جي اسي معناها مره نمشي لتبرقه اي تو
بلاصه حلوه برشا نصور
اي وطلعت في جبل اي جو مشي بوكو اميوزي و جيسبر فيفر cette expérience.
Oui.
Ou maintenant j'ai un autre bon plan. Maintenant c'est tao j'ai tenu le fakra de ma sen بعد ما سن ما قال. En fait, هو c'est bien d'aller en restaurant avec sa famille et tout. Ama pour être plus sûr de data au covid on est sorti à date là. معناها اون في امي اون فامي
اي علاش
لا معناها
هاكا خليل انا الضحكه نتاعو فهمت يقول لك ميت في وسط الجامعه في الكلاس ونكمل اون فيس في الويكاند اون فامي. المهم نكمل معاك انت يا
مطرح سكون المشي للنحلي والريستورون تعمل بيكنيك في النحلي.
بيكنيك في النحلي اكزاكتومون ولا اي بارك واحد اخر. يعطيكم الصحه يا جماعه اللي كنتوا موجودين معنا. سافا ليكسبيرونس عجبتكم ليكسبيرونس اللي قلت لنا نتاع تبرق عجبتك؟ اسكو ليكسبيرونس راديو هكا عجبتكم تحبوا تعاودوا؟ سافا سي دي باكي
ان شاء الله.
Très stressant, tous les cas, tout m'adbarak ala alikoum, vous avez assuré fait l'émission. Yatikoum saha.
Merci beaucoup.
Okhra, merci à vous. N'tlaqaou, inchallah, hna jama'a jaya fi after class mara okhra. Khaliyoukoum ma'a l'akhbar.
After class.